Poslušamo oddajo Proti jetru spata dež, s menoj je Čedomir Kolar, mednarodno uveljavljeni filmski producent z beneškim srebrnim levom v žepu za film Foxtrot, film izraelskega režiserja in scenarista Samuela Mooza, ki je prejel veliko nagrado žirije, izraelsko, nemško, francosko in švicarsko koprodukcijo. In v tej družbi je tudi Čedomir Kolar. Glede na to vaše dolgoletno delo in znanje, ker vaša filmografija je izjemna, se mi zdi, da ste tudi zdaj pa že nekakšen vizionar in me zanima, kako po vseh teh letih doživljate vse to, kar se vam dogaja. Za kakšne impulze gre, ko dobite v roke scenarij? Kaj je tisto, kar vas pritegne, poleg seveda avtora, ne? Ker gospod Maos je imel že beneškega leva in še druge nagrade, pa kaj je tisto, kar vas takoj pritegne?
Ja, zdaj bo skoraj 30 let, da sem v produkciji, pa sem zdaj začel tudi jaz verjeti, da je nekaj posebnega. Veste kaj, Samuel Maos je en od redkih režiserjev, s katerim sem delal drugi film. Vse moje uspešnice so bile pa prvi filmi. To ne pomeni, da jaz spet potem nisem delal s tem režiserjem, to je Dani Stanović je en, Aktan Arim Kubatelj Abdikalikov iz Kirgistana, taki prijel glavno nagrado na Lifu Vodomca za 10. brata. 4 filma smo že naredili. In zdaj, ko malo bolj pogledam nazaj, pa vem, da se ja hitro zaljubim v prve filme. Ampak ne vem, pride scenarij, ga preberem in mi je všeč. In potem pa vidim, pa to bo prvi film. Pred dežjem, Nikogršna zemlja, Lunchbox, vse prvi filmi, najnovejši album, turški film, vse prvi filmi. In potem pa sem videl, da je to nekakšno, kak bih povedal, a je koincidenca? Jaz ne verjamem, da je koincidenca.
Film Foxtrot, ki je prijel srebrnega beneškega leva, žirije, gre za nekak filmski triptih, zgodba o žalovanju družine, ki izgubi mladega sina, poveljnika. Zgodba se začne dogajati v Tel Avivu. Kaj je tisto, kar je vredno te nagrade?
Precej nazaj sem prvič bral ta scenarij. Ti filmi, kar jaz delam, so v koprodukcijah. In vem, da tega filma brez mene ne bi bilo. Drugih 5 najbrž bi. 2014. leta, ko sem prvič prebral scenarij na Berlinare Residency, in to je bil neverjeten scenarij. Vem, da je zdaj zelo kontroverzen v Izraelu, vem, da nas napada ministrica kulture. Zdaj pa bodo imeli oni svojega Oskarja 19. septembra, pa bomo videli, mi imamo 13 nominacij od 15, bo tudi kandidat za Oskarja, pa bomo videli...
Ta pravega Oskarja.
Ja, tega pravega ameriškega. Ampak vem, da smo pod takšnim pritiskom.
Kaj mu očitajo?
Da je nepošten, da pljuje po Izraelu. Čista propaganda in ta gospa ministrica tudi film ni videla, ker me spomni na nekakšne komunistične države, ker so tako odpisale filme, pa niso tudi ni videli, kaj je, da en njen sodelavec povedal, da je film nepošten in lažljiv.
Vojaška obveznost je nujna v Izraelu, ne?
Tri leta in naš glavni igralec, Jonathan Shira, je zdaj v Hebronu, služi vojni rok in on je tam, ne? Ko je prišel v Benetke, ampak ni mu bilo dovoljeno, da bi govoril.
Ni smel povedati, ne, da je v vojsku.
Ne, ni smel nič povedati, ne? Vse filme, kar delate z Izraelom, morajo imeti en politični. Zdaj naše življenje je pod vtisom politike in ne moremo več živeti bez tega i v Evropi, i v Afriki, pa vsod, pa mislim, da je tudi to normalno, da se to reflektira na festivali.
Sta tudi ostala dva filma v Berlinu in v Kanu politična?
Kirgijski, seveda da je, ker govori o islamu v njihovi zemlji. Turški film je zelo kritičen, ampak ne kritizira odkrito, ampak kritizira čez metafore, kaj je človek, kakšen je človek, ta malomeščanska
družba, ne?
In malomeščanska družba.
Malomeščani.
Vsa tri so politični, ampak Foxtrot je najbolj evidentno politični.
Najmočnejši, ja. Vaša prva svetovna uspešnica je bil film Pred dežjem Milčeta Mančevskega, to sem tudi sama doživela v Benetkah, Zlati beneški lev, ampak kdaj je bil pa tisti prvi vaš, tisti pravi film, ko ste zarezali kot producent v njega?
To so bila dva filma. En je bil slovaški film Dušana Trančika, ko so zvezde bile rdeče. Drugi film je pa bil Virgina Srđana Karanovića. To so bila dva celovečernja filma, kar sem prve naredil. Še ena bi mogla lahko biti uspešnica, ampak na koncu ni bila. To je pa bil Arizona Dream Emira Kusturice. Nesrečen film in za mene in za mojo okolico.
S Kusturico ste snemali prav v času Jugoslovanske vojne, ne? To je bilo takrat leta 1990.
91. Ampak veste kaj, v vojni se pa en gre na eno strano, drug na drugo strano, mi smo šli na različne strani. Moja je zmagala, ampak tako je.
Imate še stike s Kusturico?
Ne, nikakšne.
Po svetovni slavi filma Na nikogaršnji zemlji, takrat ste skupaj producirali film z Unijo Klemenc in z Igorjem Pedičkom. Se pa res začel vaš ta pravi spon, lahko bi tako rekli, ne?
Ne, res je začelo pred dežjem. Ampak veste, tudi če spet dobil Oskarja, ker enega sem imel nominacijo, to je bil pred dežjem, pa en je bil Oskar, pa zdaj, če bo spet, skozi čakajo, da boste začeli od ničle.
Vedno začnete znova, ne?
Vedno znova, vse se hiter pozabi. Zdaj, ko imam 30 let karijere za sabo, morda se nekdo mal spomne. Ampak med Nikogaršnjo zemljo in dežjem so pa bili filmi kot Tren de Vie, ki je bila zelo velika uspešnica, zanimiv film, drugi film režiserja, ki je potem delal še velik ali brez mene, pa je bil tudi Deseti brat in Aktanovi filmi, ampak niti en ni imel takšen svetovni značaj, kot je imela Nikogaršnja zemlja.
In toliko nagrad,
ampak veste kaj, meni je Nikogaršnja zemlja prinesla največjo nagrado, prijateljstvo z Danisom Tanovićem. Sodelujemo skupaj, to mi je več kot Oskar. V naši pisarni stoji še Golden Globe in Oskarja in Evropsko nagrado, vse je v njegovi naši pisarni.
In v vaši pisarni, to je v Parizu?
Ja, v Parizu.
Omenili ste sodelovanje z režiserjem Aktanom Abdikalikovim. Glede na to, da je on iz Kirgistana, kako ste se vi da sploh spoznala?
Mislim, da se nikdar ne bi spoznala, če ne bi bilo Francije. Ne? Glavni punkt, ker privlači vse te nove kinematografije. Sem sedel v enem fondu, ko daje denar, tako zvani soft money, in sem vprašal, če mi lahko plačajo potovanje. To je bilo 94. leta.
Ja, prav tja ste odpotovali.
Ja, tako, šel. Mi je bilo všeč, smo ga naučili, kako napiše tih 80 stran, da bi ga lahko financiral, smo ga izfinancirali. Drugačna vremena so tudi bile, bilo lažje.
In smo drugi časi, ne?
Film je dobil srebrnega leoparda v Lokarnu, potem je šel v distribucijo povsod, več kot 100.000 gledalcev v Franciji na kirgijskem jeziku, povsod in Vodomca v Ljubljani tudi.
Deseti brat.
Ja, ne bi bilo mogoče danes.
Najbrž se to delo in ta način zelo in v marsičem razlikuje od tistega, ko ste vi začeli.
Koprodukcije so bile skozi, veste, ker brez koprodukcije evropska kinematografija ne bi obstala. Danes, kar je teže, je, da je manj interesov za takšne filme, ker je manj gledalcev, ker jih to manj zanima in čakajo, da pride na internet. In čakajo, da pride na internet in da bo zastonj. Problem je v tem, da vsi hočejo zastonj. Če bodo gledali zastonj, pa filmov ne bo več. Ne? Če televizije ne bodo nič dale, tam, kjer to funkcionira, kot v Franciji, ker imajo davk na televizijo, ker televizije od filma živijo in pa nič ne plačajo. Vse vem, kakšne v Sloveniji. Ali bomo vzeli denar od reklam od televizije, pa na koncu je samo TV Slovenija plača, drugi pa ne. Drugi pa vse te grozne programe, ameriške in brazilske, ne vem kaj, prikazujejo. Ne gre tako, ampak tako je težje danes. In potem pa imamo vse te sisteme, koliko moraš plačati, da bi zaščitil delo, zaščitil tehnike iz vsake zemlje, potem pa to postane komplicirano. Zdaj moramo 7. oktobra začeti novi film z režiserjem Lunchboxa v Bombaju. No, še nam ni jasno, kaj bomo, kje delali. To je ogromna komplikacija, to vsi producenti vejo, ampak vsi povejo, preveč je filmov. Kdo odloči, kateri film je preveč?
No, zdaj ste me navedli na vprašanje, kaj točno počne producent? Kako je ta vrstni red? Vi dobite v roke scenarij, ga dobite vi prej kot režiser?
Ne.
Ker pri nam v Sloveniji je navadi tako, ne, da najprej dobi v roke ali pa ga celo napiše režiser in potem išče producente. V svetu je pa to drugače, ne?
Ja, tudi to je možno, veste. Možno je, da tudi producent išče režiserja. če je meni všeč ena knjiga, ne, ja kupim pravice za adaptacijo, potem pa iščem, kdo bo režiser.
Torej, pa, poti je veliko.
Evropa, na prvem mestu so avtori. Kaj pomeni? Scenarist in režiser, ena oseba. In največkrat pridejo z idejo k producentu ali s sinopsisem in potem bodo razvili skupaj scenarij. Ker vam povem, da vemo, kakšno je življenje v produkciji v Ameriki. In lahko vam povem, da film lahko obstane brez režiserja, ampak film ne obstane brez producenta. Tudi producente lahko zamenjajo in producente in režiserje. Ampak eno je sigurno, da brez producenta filma ne bo. Ampak to ni vprašanje samo denarja. To je vprašanje izbire, kakšen film boste naredili, prva stvar. Druga stvar, vi ga morate prodajati okoli. Če ga prodajate okoli, to pomeni, da ga morate vesti, kako ga boste prodajali. In potem vse, kar je življenje filma po koncu snemanja. Kdo bo glavni prodajalec filma, kakšna distribucija bo, katere festivale boste izbrali in vse naprej. To je zelo važno. Producent mora vedeti, kateri film je za kateri festival. In to, če mi povejo, veste, kao, oh, Benetke niso nič, Benetke niso kot so bile. Če je film slab, vsak festival je slab za film. Če je film dober, kot se je zgodilo s Foxrotom, pa tudi Benetke so super. Kan se boji vsega, kar je politično. Vse, kaj dotika islam, vse, kaj dotika izraelsko-palestinske odnose, vse to oni se bojijo.
Torej, politika je vdrla v festivale?
A, vdrla, seveda, da je vdrla, ker če vam vdre terorizem v državo, potem vam pa tudi politika gre v festival. Ste bili v Kanu, pa ste videli, koliko je policije, kontrole, to kot da ste v kakšnem bunkerju, ne?
Hujše kot na letališčih.
Ja, se boje in tako je šla noter politika. Kirgijski film, ker ima eno sceno, ker je o islamu, ker je precej komplicirana. In ja sem povedal, on ne bo šel nikjer razen v Berlin. In je bila resnica. Samo Berlin je imel hrabrost, da gre s tem filmom. Kan ga je odbil, Lokarno ga je odbil, Benetke so ga odbile.
Torej, edin Berlin se je upal.
In sem vedel, da bodo oni edini, ker se bodo upali.
Je to direktorja?
Ja, Dieter Koslik, ker je imel to upanje v film in drugi pa niso, pa so povedali, krasen film, krasen, prekrasen film. Takoj pride, ampak potem pa ga bomo pustili.
So koproducenti plačani, kolikor so vredni?
Nikdar. Veste kaj, vsi mislijo, da imamo lepa življenja, potujemo, vse to je res. Če bi dali kakšne procente, pa če bi bilo res dobro plačen, bi bilo 100%. Saj mi, če pridemo do 40, je ogromno. Ogromno. Skozi imamo probleme finančne. Ampak naša evropska kinematografija na koncu konca preživimo.
Kaj pa, ko ste bili v nekdani Jugoslaviji selektor za filme za Italijo, je bilo to plačena funkcija?
Za Benetke ne. Saj sem delal več kot 10 let, ampak to je bilo čisto. Ja, so mi plačali hotel Excelsior ali hotel Deban, ker so bila dva krasna hotela v Benetkah in to je bilo vse.
Kaj pa, ko sedite v žirijah ali ko vas vabijo, da vodite workshop, torej delavnice za mlade, ali ko ste član Evropske filmske akademije, ali ko sodelujete na pitchingih. To je obvezni del vašega dela, pa vendar, česa je zdaj največ v tem času?
Mislim, da je to osnovni del moga dela. Skoraj vse moje uspešnice sem tja dobil. Aktan je takšen, Lunchbox je takšen, Foxtrot je takšen, Berlinale Residency, album je takšen, Meetings on the Bridge v Istanbulu, v Carigradu, povsod. In to je zelo lepo, veste. Žirije imam rad.
Leto ste bili na festu.
O, bil sem na velik. Zanimiv za mene je bil, ko sem bil predsednik žirije v Lokarnu. Z mano bil Džafar Panahi, Amir Khan, Belatar, Bruno Ganz in jaz predsednik žirija. Veste, to je bilo 2003 ali 2004. In drugo, ker mi je zelo všeč manipulirati.
Obožujete manipulacijo, zakaj?
Jaz lahko jih manipuliram, druge člane. Ker mi je en film všeč, sem se naučil, kdaj povedati, kaj povedati in takšne stvari, taj takzvani networking. Mislim, da je to 100% del našega dela.
To mreženje, ne?
Ja, to mreženje. O, zelo, zelo važno in mi je neverjetno všeč. Danes, ko sem pred nego sem prišel se videti z vami, sem prijel Balkan forum, ker imajo novi koprodukcijski sestanek v Tirani. 20 let albanskega filmskega centra. Ja, seveda, da bom šel. To je nova meja.
Neka nova dimenzija.
Nekaj novega in to me zelo zanima.
Mene pa zanima, ali je res, da je filmski honorar Georgea Clooneya 10 milijonov? Je to res? Ali to sam govorijo?
Se lahko je res. Vse je v Ameriki res. Kaj smo pozabili, koliko je imel Tom Cruise? 20, 25 milijonov. Vse je to čist normalno.
A ja, to ni pol tako veliko, 10 milijonov.
Hollywood naredi in uniči zvezdnike. On funkcionira, je bankable, kot bi povedal. Lahko se na njega zasluži denar. Samo jih to zanima.
Koliko... Njega se da unovčiti.
Ja, seveda. Tebe toliko plačam, ali mi ti preneseš 100.
To ni svet producentov, ne?
Pa ne vem, to je, drugačni so to producenti. Ko smo delali Arizona Dream v Ameriki, Jerry Lewis in Faye Dunaway, film je bil skoraj katastrofa, zato ker je bil evropski film, ki smo hoteli delati kot ameriški. To ne gre.
Se vi vedeli, ko ste šli študirati film na Beogradsko akademijo, da boste producent?
Je bil socializem, pa producent ni tako dobro. Organizacija se je to klicala. Sem izbral takoj film. Zelo dobra akademija in še danes je to zelo dobra akademija. Vse te akademije, ki so bile na vzhodu, so bile zelo dobre. Med Prago in Lodžem in Moskvo in Moskvom in Beogradem, Zagreb, Ljubljana tudi.
No, eno so akademije, drugo je pa kinematografija. Zdi se mi, da zdaj nekako vodi hrvaška kinematografija.
Niti ena ne bo, kot je bila jugoslovanska. Režiseri so prihajali v glavnom iz akademije v Pragi, ne? Ampak mislim, da ne. Da, veste kaj, enkrat je bila slovenska kinematografija, zdaj pa hrvaška, pa srbska pride gor, pa slovenski fond je bil najboljši, potem je bil najslabši, potem hrvaški je bil perfekten, zdaj ga pa ni več, ker vse od politike kot nas ovisno, zdaj pa je beograjski najboljši, zakaj pa zdaj beograjski najboljši, najboljša politika, ne vem, dobre ljude so izbrali, ker so imali grozno situacijo, najbrž bodo prišli tu dobri filmi. Prvič bom zdaj delal koprodukcijo s Srbijo, ne?
S kom?
S Srdanom Golubovićem, njegov novi film Oče.
Oče.
Oče in najbrž bo zdaj, potem pa bo najbogatejša kinematografija pa Makedonija. Kosovo ima svoj fond, Bosanci tudi imajo zelo dobro kinematografijo, pa denarja nimajo. Ampak vam povem, to je lepo, to je kot ko gledam košarko ali odbojko ali ne vem kateri drugi šport, pa pomisliš, če bi zdaj... Ne plačem za bivšo Jugoslavijo, meni je tudi lepo v Sloveniji zdaj.
Ampak, ne jočete za bivšo Jugoslavijo?
Ne, ampak če pomislimo, da bi zdaj pa bili Srbija, Hrvaška in Slovenija v košarki, se bi bili svetovni prvaki brez problemov. Če pomisli, kakšen je tle bil potencial. Takšen je potencial bil tudi v kinematografiji. Če boste zdali skupaj, pa boste videli, kakšne filme bi naredili. Ne? Ampak to ni več, da je konc, ampak ostane kot lep spomin.
To je res. Gospod Čedomir Kolar, če se ukvarja s filmom, je Pariz, je zelo primeren, zelo filmski kraj za življenje.
Najboljši na svetu, ampak težko je danes. Drago, brezposlenost, napetost, nacionalizem se zbuja, precej temno. Veste. Zdaj, ko Macron prišel, mi se zdi, da nam se malo bolj, tudi za kulturo je bolj, veste, ampak skozi zadelati v kulturi, ne samo v filmu, mislim, da je to pa resnična svetovna prestolnica in da bo velik časa ostala. Ker to mislim, da je Francija edina zemlja na celem svetu, ki je lahko ena vlada pade na kulturnih vprašanjih. Nikjer, ampak v Franciji lahko.
Srečala sem se v hotelu Toplice na Bledu, prišli ste dol z Gorjuš, torej z Pokljuke. Vem pa, da se gibljete v krogu Gorjuše, Rim, Pariz ali obratno. In kje praznujete Božič?
Na Gorjušah. Po tradiciji zelo, zelo dolgo časa. Veste kaj, nisem se ja vezal za Gorjuše tako. Čisto. To so se moji oče in mama. Ampak vam tudi povem, da so oče, mama in stara mama, vsi tri so ostali v Sloveniji, se so vsi pokopani na Koprivniku. Tako da, kot povejo, veste, jaz ne grem tako daleč, da nas grobe povezujejo. Ampak od 71. leta pa mi živimo tudi v Sloveniji. Meni je tle krasno. 3 mesece po leti, 1 mesec po zimi. Zdaj pa bo skoraj 6 mesecev, bom tukaj pa 6 mesecev v Parizu. Zdaj sem pa oficialno tudi v penzionu, ampak delal bom še naprej in upam samo, da bom še delal malo v Sloveniji.
No in zdaj na koncu sledi še prosto vprašalnik. Boste odgovarjali nanj?
Seveda.
Prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Talent.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, lahko skupaj, lahko narazen?
Pri ženskah možgane in jezik, pri moških seks.
Česa vas je najbolj strah?
Bolezni.
Katero je vaše lepše ali najlepše potovanje? Nekaj posebnega.
Ja, mislim, da najlepše potovanje je moje življenje.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Aleksander Veliki.
Kaj ali kdo, oziroma kaj in kdo je vaša ljubezen?
Sedi tukaj, Umberto.
Katerega talenta bi še imeli?
Slikarstvo, da bi slikal.
Kaj najraje počnete?
Gledam televizijo.
Filme?
Tudi.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Kak je po slovenski vernost?
Zvestoba.
Ja.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebirali, gledali, poslušali?
Ko pride po vročem poletju, dež na Gorjušah. Tako nenavaden dež in...
Torej, dež na Gorjušah?
Ja, in strele. Grom in strele na Gorjušah.
Kje bi radi živeli, če ne tu, kjer živite trenutno, oziroma v Parizu, Rimu, je še kak četrti kraj?
Berlin.
Tudi zaradi filma?
Ja, film in vse skupaj, kar je Berlin. Samo ima slabo klimo.
In zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
Ja, rad bih odpotoval v Beograd, ko sem bil študent. Da ga vidim zdaj z mojimi očmi 40 let pozneje, več kot 40 let, 45 let pozneje, to mojo akademijo, te moje prijatelje, Beograd z tih leti.
Torej študentska leta v Beogradu?
Ja, gimnazija in študentska leta v Beogradu.
Čedomir Kolar je bil z nami v daji Proti jutru s PT Dež. Hvala za to srečanje in še enkrat čestitke za vse letošnje vaše nagrade, za srebrnega beneškega leva in za vse, kar sledi.
Hvala lepa, hvala vama.
Nasvidenje.
Nasvidenje.